Türkmenistan'dan Azatlık Radyosu'nun azathabar.com web saytına Sayfon 3 proxy ulgama arkalı hukuksuz yağdayda girip bilersiniz. Sayfon 3 sizin internette şahsiyetinizin gizliliğini yukarı derecede üçün etiyor. Türkmenistan'dan her günde Sayfon 3 arkalı 1.5 milyon gezek peydalanılıp petiklenen saytları giriliyor. Sayfon 3 devamlı özgürlüyor. Sonun için onu her iki hepteden tazelap durmağı unutmayın. Azatlık Radyosu'nu Sayfon 3 bilen hukuksuz yağdayda izarla.
Player Adatlık Radyosu haberler gündeligimizde men gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Bütün dünýä saglyk guramasynyň COVID-19 wançy meýsesi ýurtda koronawirusyň ýokdugyny aýdyp gelen Türkmenistanyň bu keseliň ýurtda bardygy ýaly hereket etmeliligini aýtdy. Bütün dünýä saglyk guramasynyň Türkmenistana sapar edýän bilermenler toporunyň agdaty Katerina Smallwood bu arada 15-nji ýylda Şabatda geçirilen Metbogut konferensiýasynda aýtdy. Bütün dünýä saglyk guramasynyň Türkmenistanda COVID-19 bilen bagly ýagdaýy öwrenmek we Türkmenistanyň häkimetleri bilen işleşme üçin baran bilermenler topory 6-njy iýuldan beri ýurtda bolýarlar. 15-nji iýulda Metbogut konferensiýasynyň dowamında bütün dünýä saglyk guramasynyň wekilleri we türkmen resmiýetleri tarapyndan ýurtdaky keselçiligi degişli ýagdaý barada käbir gapma garşy maglumatlar öňetildi. Hususan da bütün dünýä saglyk guramasynyň meýsesiniň wekili Katerina Smallwood ýurtda gelip çykyşy näbirli pnevmoniýanyň bardygyny tasdiklan bolsa türkmen resmiýeti ýurtda pnevmoniýa ýok diýip çykyş etdi. Türkmenistanyň Şerişler ministrliginde onlayn görnüşde geçirilen bu metbogat konferensiýasynda Azatlyk radiosynyň beren sowallarynyň diňe biri gysgaldylan görnüşde halkara bilermenlerine we türkmen resmiýetlerine ýetirildi. Soňky günlerde Türkmenistanyň keselhanalarynda COVID-19 häsiýetli alamatlary bolan näsagların sany köpelýär. 15-nji ýylda Türkmen awadyň köpürli saglyk merkezinde COVID-19 pnevmoniýa we bu keselleriň alamatlary bolan näsaglar üçin karantin bölümleri gaýtadan ýaýbanlandyryldy. Tutuş ýurtunça badarlar ýapylýar, iladyň maska dakynmagy talap edilýär. Türkmen awadyň saglyk edaralaryndaky çeşmelerimiziň 15-nji ýulda aýtmagyna görä bu hastahana toplumynyň 4-nji bölegi karantin üçin ýapylypdyr. Çeşmeler bu ýerdäki hastalarda esasy diagnozyň koronavirus we pnevmoniýa bolanlygyny öňüýärler. Azatlyk radiosy bu klinikanyň wekillerinden resmi taýdan maglumat alyp bilmedi. Türkmen awadyň bu köp ogurly merkezi geçen hepde 7-nji ýuldan 9-njy ýul aralygynda Türkmenistanyň Gündoğur vilayetine barıp gaýdan bütün dünýä saglyk guramasynyň COVID-19 boýunça wekilleriniň barıp gören saglyk edaralarynyň biridir. Emma Azatlygyň Türkmenistandaky habarçylarynyň hem çeşmeleriniň sözlerine görä koronavirusla näsaglar bütün dünýä saglyk guramasynyň wekillerine görkezilmändir. COVID-19 boýunça halkara bilermenlerine hatda hanalarda taýýarlanan diňe käbir bölümler görkezilipdir. Koronavirusly hastalar bu ýerden öňünden başga ýere göçürilipdir. Bütün dünýä saglyk guramasynyň wekilleri türkmen awadyň köpürli keselhanasyna we ýokunç keseller hastahanasyna bardylar. Şu günkün libapta badarlar hem beýleki jemgyýetçilik yerleri köpçülükden ýapylýar. Jemgyýetçilik yerlerinde we uloglarda ilatdan maska giymek talap edilýär. Farap etrawynda meçhitler we badarlar doly ýapyk maskasyz edaralara hem banklara girmäge ruhsat berilmeýär. İmit meselesi hatam erwetleşdi. Adamlar mümkin bolduğuça ýağ tüwi kartoşka soğan we derman serişdelerini alyp goýmagy synançýarlar. Bu ýagdaýda häkimetler kömegi ýok. Köp adamlar virustan däl, eýsem açlykdan gorkýarlar diýip türkmen awatdaky habarçymyz 15-nji ýulda gurulýardy. Bu aralykda häkimet wekilleri öýme-öý aýlanyp regionyň ýaşaýjylaryny hem daşary çykmazlyga çagyrýarlar. Ýurdun beýleki ýerlerinde de iladyň öýde galyp maska giýmegine gözegçilik güýçlendirilýär. Aşgabatda şu günkün uly dukanlar we badarlar ýapylýar. 14-nji ýulda Maktym bolýan aý ýolundaky uly dukan ýapylypdyr. Marada uly badarlar ýapylýar, olaryň töweregindäki yerler her gün dezinfeksiýa edilýär, toý ýaz çäreleri ýatyrylýar. Çadyr we saçak gap çanaklary kärendesine berýän şirketlere bu işi etmek gadagyny edildi. Ýaşaýyş çaýlaryň ýerdemiňlerinde dezinfeksiýa geçirilýär, pişikler we itler atylyp öldürilýär. Bu arada adatlyň yerli habarçylary 15-nji ýulda habar berdiler. Tutuş ýurtda maska giymek talaby girdildi. Düzgünün yerine ýetirilişine kanun goraýan jedaralaryň işgärleri we harbiýler tarapyndan көдөкчүрү эделер. Ашхабаттагы хабарчыларыбыз маска кеймек талабынын күн сайын күчлөндүрүлгөнүнө ва инде дүзгүнү бодондору аныкталмак ишине полиция академиясынын курсанттарынын кем чекилгенлигине, олорун шахара велосипедли айланганлыгына 15-нчи июлда хабар бердилер. Кабир жерлерде жемгечилик транспорттун жолоочулары үчүн маскалардын өз болушлу сөздөсү кем жолу коюлуптур. Ашхабат шаарына Курван Султан Эже көчөсүнөн кирилген жерде куртлу менен көшөнүн чатырында жемгечилик автобустары жол полициясы тарапынан такланар ва маскасы болмадык жолоочулар автобустан түшүрүлөт. Бу жерде жолун курасында маскалардын доолу кутусу менен агачтын ашагында отурган бир адам бар ва ал жолоочуларга кезегине маска саткар. Кир адам башына 5 саанысын берет. Керси 1 манаттан маскалар диңе накт пул сатылар. Адамдар маска сатып алганча автобус аларга карашмайар. Жолну давам эттирер. Жолоочулар инде автобуска карашмагы мажбур болярлар. Деп Ашхабаттак хабарчымыз 15-нчи июлда көрүнүп берди. Марда жол көзөкчүлүк полициясы автоолугун ичинде кимдир биринин маскасыз болгон халатында сүрүүчүлөргө жаза берилжеги барада дуудуруш берерлер. Полиция ишкерлеринин маалыматына көрө 120 манат мөчөрүндө жерийме салыныар. Кекиметлеринин ыйлаттан маска кеймек барадагы талабы менен бирликте көп адамлы жерлерде көпчүлүктө маска жок. 15-нчи июлда азаттын хабарчысы шаардын банкоматтарынын өңүндөгү жагдай барада шейли көрүнүп берди. Мардагы банкоматтардын өңүндө адамдар топорлонушуп тур. Алар бири-бирине кысылышып турярлар. Маска эч кимде жок. Адамдар пулдарын эмне деп нактылаштырганы да дедиярлар деп хабарчымыз айтты. Азаттын хабарчылары банкоматтардын өңүндөгү ноутларда турган адамдардын арасында эсасы теманын кеселин жайрымагына ва ийлатын арасында өлүм дережесинин жогорулонмагына дегиштүүдүгүн айтыярлар. Адамдар Херовада хер күн бир нече адамдын өлгөнлүгүн айтыярлар. Көпленч кеселин себеби демалыш проблемалары ва кызгынын жогорулонмагы менен баглуу болуяр деп мардак хабарчымыз белгилер. Түркмөнстанда өйкүн кесели бир ай улай убакыт бери давам эдер. COVID-19 кеселине ва пневмония махсус хасиетли шул санды өлүм вакаларына дегишли жагдайларга карамастан Түркмөнстандын жол башчылары юртта коронавирусун ва пневмониянын жоктугун өңө сүрүп келярлар.
Кепляр Азаттык радиосу. Эфирде хабарлар күнөлүгү менен мен Жоксанан Нурван. Түркмөнстандын президенти Курбангул Бердимухамедов Кытайлык кардеши Си Цзиньпинге юрдун бир нече себептинде болгон суу жоошкундары, адам пидалары, шикес жетмелер ва улум өчөрлү выйранчылыктар дарарлы кыйынчылык катыны берди. Бу хат түркмөн лидеринин апрель-май айларында Левапты ва Марда опон харасаттан суу жоошмолорунан эзир чекенлерге билдирмедик туюудошлугун эне бир кезекке адатарлы. 27 апрелде опон харасат Ашхабатта түркмөн медегинин күнүн белленлиян. Атсылыгы yine de 100 milyonlap dolar seriste koyverliyan ve prezidentin ilat adımdan soğut verliyan saylama akal teki atlarını kavul ediyen vaktinin iviyanına gavat geldi. Devlet eğitiliğinin erken eşir Türkmen prezidentinin tasarı yurtlarda olayan dürlü hadiseler, adım yetkileri ve beylekü betvalçılıkları avatta bildiriyen kaynaşlarını ve güvünlük verici sözlerini ilgiderli çap ediyar. Ama bu hili işçenlik ya da duygurluk yurt çağınına olayan suçu aşkınları, yel harasat, yerlanmaları ya da yağış yağmurda çekilen deyan adım yetkileri, yıkılan zaylar, kırılan mallar avatta görkölmeyar. Bu yagdai yılların tecrübesinden görünüşüne göre odalı Türkmenistan'ın karasılık yıllarının başında ıglan edilen altın asır. Sonra bahtiyarlık ve bir kararlık eyyami adalgaları bilen bağlı olup onun çeğinine metdu ottu, yurt içinde olayan kaygılı vakaları ağzamağa ruhsat verilmezliği. Prezidentin dine kazanlarını kaydılayan ağır dolu üstünlükler beyan etmek varadaki talep bilen düşünürlüyar. Yer titremeleri, su coşmaları, beylaki tebii hadiselerle utkoşuklu bütün dünya ayan olsa da Türkmen metduvatına ağdalmayar. Aydali hükümet 2000 yılın 6. dekabrında Balkan sevtinin herki bereket, Kalancık şehrinde olan güçlü yer titremesi, geçen yıl Türkmenistan'ın gün vatanına ulu dağıçılığa sebep olan su coşmaları, yurdun beylaki yerlerine hatta payitahtta olayan sil, su basmalarını resmi haber serişlerine çıkarmayar. Şeyle de Türkmen hükümeti bu kadağınlığı birgede. 2011 yılın iyiyoluna avadanlaki, önkü büzmeyenlaki yara gambarına olan partlamadan son bozmalı oldu. Azatlygyň çap eden wideolarynyň we suratlarynyň bir näçe wagt soňra Resmaskawat awadanyna bolan partlamalary bölekleýin boýnarly we bu hadisede ejir çekenlere maddi kömek berilenligi dikeldi şişler üçin döwlet tarapyndan serişde goýberilenligi mälim boldy. Emma muňa garamazdan türkmen häkimiýetleri awadan partlamasynda wepat bolan, yaralanan adamlaryň sany, çekilen maddi zyýan, partlama sebäp bolan ýagdaýlar barada häzirçenlik hem dogry maglumat çap etmedi. Ýöne Lewapda we Marda wapan harasatdan ejir çekenler bilen deňeşdirilenini bilmeýinni uly dikeldiş işleri geçirildi. Emma türkmen häkimiýetleri Lewapda Marda bolan tebigi hadisanyň agyr netijelerini görkezýän wideolary, suratlary görüp ejir çekenlere kömek etmekden geçen, daşaryk maglumat çykaran raýatlary, haýyr-sahawat işlerine goşulan adamlara ýygyrlamagy, gorkumagy başladylar. Şol ruhatın önüne Türkmenistan yurtta devam edýän iqtisady kynçylyklary, awanyp gelen koronavirus howpuny resmi taýdan boyun alman, mart aýyna Eýrana koronavirus epidemiýasy sebäpli insanperwer kömek berdi. Owansanda bolsa insanperwer kömek bilen bilelikde COVID-19 barlyklaryny geçirmek üçin saglyk desgasyny gurmagy başlady. Orsetin Astrahan sewtine tonnalap kömek berdi. Türkmen prezidentinin öz halkının kıyınçılıklarını göz yumup, daşarı yurtların önünü insanperver siyasetçi olup çıkış etmeli. Bu urdaki işçenliğini koronavirus aladalar vaktinde has güçlendirmeli, daşarı yurtlarda yaşayan Türkmen emigrantlarının nâililiklerinin önkü yıllardaki kararını hem güçlenmeğine tefir edinemeyen diyar. Bundan önkü yıllarda adamlar azatlık radyosu ile anonimlik şartında kuruluşan olsalar, sonku devirde açık protestlere çıkıp, Berdi Muhammedow'un işten çekilmeğine çağırayan Türkmen rayatları köpölyer ve bu aktivleşme Berdi Muhammedow'un daşarı yurt liderlerine kıynan çüldürmek ve hayır sahavat yüklerini iyi vermek praktikasına köloga salyar deyip yerli sinçiler aydiyar.
Azatlyk radiosu Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosunyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Azatlyk radiosunyň Instagram sosial ulgamynda gözlew bölümine Azatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Marada MHM polisiýa işgärleriniň mobil telefonlaryny barlaýar. Mara welaýatyna Türkmenistanyň Milli howpsuzlyk ministrliginiň işgärleri polisiýa işgärleriniň el telefonlaryny barlaýar. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy bir yerli kanun goraýjy işgärin sözlerine salgylanyp 15-nji ýulda habar berdi. Milli howpsuzlyk ministrliginiň işgärleri ýurt içinden dürli maglumatlaryň we video roliklerin daşary yurtlarda Türkmenistan marada xabar çap edýän garaşsyz neşirlere polisiýa işgärleriniň arasyndan sızyp çykýandygyna şüphelenýärler diýip kanun goraýjy gurulugyň bir işgäri anonim ýagdaýda Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Howpsuzlyk gurulugynyň polisiýa işgärlerine garşy el telefonlary bilen bagly güýçlendirýän gözegçiligi Türkmenistanyň ýylatyň ýüzbe-ýüz bolýan günnelik kynçylyklary we agyr durmuş şertleri barada dürli maglumat Torun sosial ulgamlara we garaşsyz neşirlere sızyp çykýan wagtlaryna gabat gelýär. Eferde atlandyrylmadygyny soran Marly kanun goraýjy işgärin sözlerine göre, käbir polisiýa işgärleriniň el telefonlarynyň daşary ýurtlardaky türkmen garşylyk toparlarynyň wekilleriniň Türkmenistan marada sosial medianyň üstünlüğüne diýen tanqydy çykyşlary Olaryň video rolikleri tapylypdyr. Bu videolaryň halk arasynda görülýänligi, käbir polisiýa işgärleriniň bolsa olary ýaýratmagy kömek edýänligi aýdylýar diýip kanun goraýjy gurulugynyň işgäri gurrun berdi. 10-njy ýylda garaşsy Türkmen.net News neşri özüniň Telegram sahypasynda Türkmenistanda bir naçara ýalyň iki ýolun çatyrygynda oturup agyr durmuş şertlerinden şikayet edişini we uniformaly polisiýa işgärleriniň oňa azgyrylyp ony ýoldan çykarmagy synaşyny görkezdi. Diýen video çap etdi. Videonyň Türkmenistanyň haýsy künjegine düşürilenligi aýdylmaýar. Ýöne köçäniň ortasynda aýwagdaşyny gurup oturan naçar aýal işsizlikden, pulsuzlukdan we öýsüzlikden şikayet edip edelenýär. Videoda onu düşüren adam görkezilmeýär. Ýöne görnüşinden uniformaly polisiýa işgäri wakanyň video alynmagyna garşylyk görkezmeýär. Galiberde videonyň awtory hem polisiýa işgärine goşulyp nägililigini köçä çykyp bildiren aýalyň üstüne gygyrýar. hem de ondan köçüden çekilmeyi talep edýär. Ondan ozal aprelin ahırlarına yurdun Levap we Mara vilayetlerine turan hem de Türkmen häkimetleriniň açyk reaksiýa görkezmedik tebigi harasatyny görkezýän videolar maýyň başlaryna sosial ulgamlara yurd içinden sözüp çykdy. Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen anonim şertde gurulmuş bolan kanun goraýjy edaranyň işgäri Mara vilayetine Milli Howpsuzlyk ministrliginiň işgärleriniň yurdun daşyna video rolik sızdırmakta. Polisiýa işgärlerinden guman edýändigini we senlik maglumatyň ýurdun daşyna sızyp çykmagynyň öňüni almak üçin olara berk duýduruş berýändigini, hatda olara jinayet jogapkärçiligine çekmek haýbatyny hem atýanlyklaryny habar berdi. Mahamanyň işgärleri polisiýa işgärlerine haýsydyr bir gizlin maglumat daşary ýurtlara sızyp çykan halatyny olaryň işden boşadyljakdygyny we olara garşy jinayet işiniň gozguljakdygyny aýdýarlar diýip Azatlygyň söhbetdeş aýtdy. Beýleki tarapdan kanun goraýjy işgärin sözlerini görä Marada Milli Howpsuzlyk Ministrligi tarapyndan barlanýan polisiýa işgärleri özlerini Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň barlajakdygy barada iki gün öňünden habarly bolýar. Türkmenistanyň döwlet media serişdeleri agyr ýaşaýyş durmuş şertlerinden şikayet edýän raýatlaryň nägilikleri barada habar bermeýär. Köplenç raýatlar alternatif maglumat üçin halk durmuşynyň öz boluşly çeşmelerinden sosial ulgamlardan peýdalanýarlar.
Gepleýär Adatlyk radiosy efirde habarlar günnüligi mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Türkmensanyň guruluşy pudawyna gözegçilik edýän wicepremier Şamuhammed Durdulyewiň Aşgabatyň 9-njy etrapçasyndan geçmeginiň ideýany şäherde öýsüz, özarsyz itleri we pişikleri tutmak çäreleri gaýtadan güýçlendi. Adatlyk radiosynyň bu barada şäher häkimliginiň işgärleri we yerli ýaşaýjylar bilen söhbetdeş bolan habarçysynyň tasdiklamagyna görä, türkmen häkimetleri öňkülerden tapawutlukda bu gezek öýlerinde itleri we pişikleri saklaýan ýaşaýjylardan hem haýwanlary ýok etmegi talap edýärler. Şun irden Durdulyew 9-njy etrapçadan geçende bir näçe öýsüz iti görüpdir. Şondan soň ol öýsüz itleri we pişikleri doly ýok etmek barada tapşyryp beripdir. Soňra günüň 1-nji ýarmynda häkimliginiň arasaçylyk, öý dolandyryş müdirliklerini we beýleki değişli edaralaryň işgärleri haýwanlary öldürdiler. Bu ýerde galan itleri we pişikleri hem ýok etdiler diýip gizlilik şertinde söhbetdeş bolan habarçymyz 15-nji iýulda gurrun berdi. Mundan başga ýokarda ady agdalan edaralaryň işgärleri we yerli hem de yol polisiýasynyň wekilleri öýlerinde it saklaýan ýaşaýjylaryň jaýlaryna aýlanyp, olary kwartiradan aýyrmak ýagny haýwanlary ýok etmegi talap edýärler. Öýlere aýlanýan işgärler haýwanlar kwartiradan aýrylmasa, onda özleriniň öýlere zor bilen girjekdiklerini we öýde jaý eýesi bolmasa da haýwanlary alyp gitjekdiklerini duýdurýarlar diýip habarçy öýlerinde itleri we pişikleri saklaýan ýaşaýjylaryň ençemesine salgylanyp aýtdy. Onuň sözüne görä ýaşaýjylar olary özlerinin köçelerde ýok edilmekden halas eden haýwanlaryny saglyk barlygyndan geçirilip sanjym edilendigi barada resmi namalary görkezýärler. Ýöne olar ýaşaýjylary dinlemän 2-den köp öý haýwanyny saklap bolmaýandygy baradaky buyrugy ýatladýarlar. Üstesine de etrap polisiýa bölüminiň işgärleri öýünde 2-den köp haýwan saklaýan ýaşaýjylaryň itlerine we pişiklerine sanjym eden veterinarlara jaň edip olary haýwatatýarlar. Olar veterinarlara özlerinin velipelerinden hıyanatçılıklı peydalanandıklarını ve 2013 yıldaki buyruğu bozandıklarını aydiyarlar deyip habarçı belledi. Habarçı gurrun edilen buyruğun nusosunun yaşayıcıların eline berilmeyendiğini ve onun hiçbir yerde çap edilmendiğini hem sözünün üstüne koştu. Hedir kıvakta hayvanları koruyucular Aşgabatyň hakimiyetlerinin hayvanları yok etmek oyunca 2016 yıldan beri alıp bariyan çarelerinin hiç bet edilmeceğinden ala dediyarlar. İnne bir neçe ay veri çoğunludaki angara öňkü haýwanlar ýok edilenden soň öýlerden ogurlanan öý haýwanlaryny eltýärler diýip habarçy belledi. Şeýlede habarçy mundan bir ýarym aý çemesi odal jemaat hojalygyna değişli edaralaryň ulaglaryny ak reňke boýamak barada görkezme berlendigini hem aýdyp şeýle diýdi. Bu görkezmäni ilkinjileriň hatarynda köçelerde zäherlenip ýa-da ýenjilip tutulan haýwanlary alyp gidýän ulaglar amala aşyrdy. Indi şol ulaglaryň reňki mämişe däldi, ak reňk boldy diýip habarçy sözünü cemledi. Baralıkta 15. iyulda adatlığın mardak habarçısı hem şehrin köp katlı caylarının yerdeminlerini dermanlamak işlerinin geçirliyendiğini aydıp, şunlar pişiklerin atılıp öldürliyendiğini haber verdi. Adatlık radyosu baydılanlar varada Aşhabat ve Marı şehir hakimliklerinden hem de payitahtın polite bölümünden komentari almak başartmadı. Türkmenistan'da hususanda payitaht Aşhabat'ta öysüz itleri ve pişikleri ağlamak çareleri indi ençeme yıl veri devam edip, bu işler 2017. yıldan veri hasla güçlendirildi. Türkmen hakimiyetleri ve medya serişteleri bu meteli varada kelam ağız söz aytman geliyerler. Muhiderek Türkmenistan'ın hakimiyetleri ağlabay itlerini ve öy hayvanlarını korumak hem de saklamak için tazı merkezlerin açılandığını aydıp, oları berleyen ünsün arttırılandığını haber veriyerler. Adatlık Radyosu'nun Türkmenistan baradaki en sonku ve tazı maglumatlarını hopsuz yağdaydı öz mobil telefonunuzda okumak isteyeniz mi? Onu Adatlık'ın Telegram sosyal ulumunak sahipasına yazılın. Bizi gözle bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapabilirsiniz. Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon bilgileri bilen haberlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin birliğin saklanacaklığına kefil geçeriz.
Gepler Adatlı Radyosu. Havarlar gündelüğünü halkarı teması ile devam ettiriyoruz. Prezident Aleksandr Lukashenko inni kayda geçirilecek sayılıklarda baş karşıdaşını beyazsleşliğe çıkmaktan mahrum edenden son Belarus'un çar küncüğünü yurdun avtartar liderinin koronavirüs pandemiyasına karşı gören çarelerinden negeyle halk gülen protestleri basıp yatırmağa finansiyen polisiyanın arasında çakmışıklar dörüyar. Belarus'un Merkez Saylov Komissiyası 14. yurlu 9. Ağustos'ta geçirilecek ses verişliğe 5 dalaşkarın resmi taydan hasav alınanlığını. Çol sahanda 1994. yıldan veri yurt dolanırıyan 65 yaşlı Lukashenko'nun hem beyazlaşığa çıkanlığını ıglan etti. Şeyle de Merkez Saylov Komissiyası özünün ve kampanyasının siyasi matla apladığını aydıp, türme vasılan önkü bank başlığı Viktor Babarika'nın kandidatların sahanından ayrılanlığını etti. Merkez Saylov Toporu'nun başlığı Lidzia Yarmoşina, Babarika'nın hasavı alınmanlığını, onun girdeci ve emlak zarnamasında kapma karşılıkların vardığını ve taşarı yurt kurulmasının saylov kampanyasına koşulanlığına etti. Ol bu aydiyan zatları vardı, cikmecik malumat vermekten saklanını. Meşhur telekaçı ve Belarus'un Abaşa'daki önkü ilçisi Valer Tsapkalakem Merkez Saylov Komisyası tarafından saylova katnaşma hukukundan mahrum edildi. Yarmoşina Tsapkala'nın kampanyasının saylova katnaşma için yığınan kollarının köpüsünün ret edilenliğini ve onun sebepten saylova katnaşma hukukunu kazanıp bilmeyenliğini aytti. Avrupa Birleşiği'nin dışarı siyaset başlığı Joseph Borrell, dalaşkarların görünüşünden beyazlaşıktan esasız çıkarılmayı Belarus halkının özlerini beyan etmek mümkünçülüğünü çeyaklendiriyor ve saylovların umumi bitegüylüğünü ve demokratik kâsiyetini eyyen pese kaçırttıydı. Viktor Babarika'nın ve Valer Tsapkala'nın resmi hasabı alınmağını inkar etmek gülen Belarus hakimiyetleri manılı ve yarışmak esasında siyasi beyazlaşığı üstün edip bilmediği Borrell'in beyanatını aydılar. Payitaht Minsk'te münlörçe demonstrant türlü yerlerde asuda yürüp demonstrasiye geçirdi. Geçip bariyan sürücüler el çarpıp ve signal verip onlara kollu güllerdi. Şunu mengeş protestler Brest ve Gomelyali Sevit şehirlerine de geçirildi. Viyazna İnsan Hukukları Merkezi'nin mağlumatına göre yurt boyunca 140'tan uğrak adam tutsak edildi. Tutulanların arasında Minsk'de Gönefir'de gepleşip verip durka saklanan jurnalistler Adat Avrupa Adatlık Radyosu'nun iki haberçisi hem var. Sosyal medyada yayradılan videolarda demonstrantların polis işgarları hem de grajdan eşiğindeki adamlar tarafından tutsak edilenliği. Protestçilerin kaverinin kiçaf doğusları zorlen tıkılışı görkodildi. Protest dolkunlarını seyrek duş geliyen sahnelerde demonstrantların Kozgolon polisiyası ve grajdan eşikli polis işgarlarıyla çakmışan fırsatları hem gözeyildi. 14. yılda dalaşkarların beyazlaşığa katnaşmaktan mahrum edilmeğine karşı geçirilen demonstrasiyalar yurtta varyan siyasi tolgunuşlukların doğamı olup, onlarca demonstrasiya hem de köp adamın tutsak edilmeğine alıp geldi. Yakınına geçirilecek saylov Lukashenko'nun dolanırışına bildirilen halk karşılığının barha yok korlanmağına sebep oldu. John Hopkins Üniversitesi tarafından toplanan maglumatlara göre 14. yula çendi 65 mingden ograk tasdiklanan hadise bilen Belarus koronavirus pandemiyasından düyüklü ziyan çekti. Lukashenko islenlik görünüşdäki petikleme çäresini giyrilmek baradaky çağırışları äskermelik edip virusy psikoz diýip atlanyrdy. Hökümetin mitinglere we demonstrasiýalara garşy bir çäre görmegi netijesinde günwatar hökümetleriniň we halkara uramalarynyň çol sanyny Birleşen Milletler Uramasynyň sabr kanagatly bolmak baradaky çağırışlaryna garamazdan ýüzler çadam çol sanyny aktivistler we bloggerler tutsak edildi.
Qadirli dinleyijiler, sunuň bilen habarlar gündeligi gepleşigimizi geçirip gutaryaryz. Azatlyk radiosynyň tolkunlarynda galyň.